În dimineața aceasta voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 22 și voi începe cu primul verset. Domnul Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde. Și a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nunte pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dumnezeu să ne binecuvinteze în ascultarea Sfintei Evangheliei. Amin. Probabil că sunt copii care se întreabă de ce părinții lor îi urmăresc cu atâta atenție, de ce se uită atât de atent la copiii lor. Și una din explicațiile noastre ale părinților este că ne place să vedem cât de frumoși sunt copiii noștri, așa-i? Pe măsură ce ne uităm la ei cresc, spunem noi, am știut că sunt deștepți, dar nu ne-am gândit că sunt chiar așa de frumoși. Este un lucru pe care îl fac bărbații în fiecare zi. Se uită la nevestele lor și spun, am știut că am nevastă înțeleaptă, dar parcă nu mi-am dat seama că e așa de frumoasă. Și pe măsură ce îi cunoști mai mult pe ceilalți, te bucuri și de frumusețea lor interioară și de frumusețea lor exterioară. Dacă la primele două nu o să am toate voturile dumneavoastră, cu siguranță când o să vă spun că rațiunea pentru care creștinii se uită înspre Dumnezeu este admirarea frumuseței Lui, aici cred că o să găsesc mai multe voturi. Omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, omul care își petrece timp să-L cunoască pe Dumnezeu, este tot mai mult încântat de frumusețea Lui, frumusețea caracterului Lui Dumnezeu, frumusețea lucrurilor pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi. O să spun musafirilor noștri că noi ca biserică în ultima perioadă am privit în Sfânta Scriptură și am încercat cât mai mult posibil să-L redescoperim pe Dumnezeul nostru. Și ne-am bucurat să ne aducem aminte cât de bun este El, cât de îndurător este El, cât de milos este El, cât de bogat este El, cât de puternic este El, cât de aproape este El de noi. În dimineața aceasta vă invit pe toți să continuăm să descoperim ceva despre Dumnezeul nostru, să ne aducem aminte lucruri frumoase despre Dumnezeul nostru. Cred că subiectul din dimineața aceasta ar trebui să ne atragă pe toți. Am următoarea întrebare. Câți din cei prezenți iubiți locurile de bucurie? Pentru unii o să pun altfel întrebarea. La câți vă place să vă distrați? Prea puțin, când e vorba de distracție, nu poți să ridici mâna în biserică. Distracția neapărat trebuie să fie ceva păcătos. Distracția poate fi și ceva pozitiv. E un alt termen, da? Un sinonim. Când e vorba de bucurie, de veselie. Ce credeți? Biblia este o carte a lucrurilor sumbre sau a lucrurilor vesele? Cât ați citit în Biblie despre ospețe? Iar nu e un cuvânt prea creștinesc să te duci la ospăț, dar vreau să vă întreb, vă aduceți aminte în Biblie să vorbească Biblia despre ceva ospețe? Puteți să-mi spuneți și mie câteva ospețe din Scriptură? Nu prea aud, asta e problema mea. Ospăț la care s-a dus sau nu s-a dus Daniel, ospățul lui împăratului Ahasverus, nu se pot să lucrezi cu copiii fără să știi despre Estera și alte lucruri. Fiul risipitor s-a întors acasă, tata a făcut un ospăț, Zacheu s-a pocăit și o distracție pe cinste, la care a participat și Iisus, asta este foarte important. Vreau să vă spun însă că cel mai frumos ospăț din Biblie nu este ospățul lui Zacheu sau al lui Levi, nici a împăraților. Cel mai frumos ospăț este ospățul lui Dumnezeu. Așa am citit în Scriptură că Domnul a trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am pregătit ospățul meu. Scriptura îl prezintă pe Dumnezeu pregătind un ospăț. Și în dimineața aceasta aș vrea în câteva cuvinte să vă prezint câteva lucruri despre ospățul lui Dumnezeu. Și primul lucru care trebuie să vi-l spun este că ospățul lui Dumnezeu este un ospăț mare. Nu este ceva mărunt, nu este ceva mic. De fapt, întrebarea mea este, îți poți imagina un Dumnezeu mare făcând un ospăț mic? De obicei, când este vorba de ospețe, ospățul are de-a face mult cu cel care pregătește ospățul respectiv. Noi citim în Scriptură că Dumnezeul nostru este mare, este atotputernic, este un Dumnezeu care umple universul. Și iată că atunci când vorbim despre ospățul lui Dumnezeu, ospățul lui este pe măsura Dumnezeului care îl pregătește. Ospățul lui Dumnezeu este un ospăț mare. Mântuitorul spunea, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Iar cartea Apocalipsa spune, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată în cer pe care putea să o numere nimeni, pe care nu putea să o numere nimeni. Atât de mulți erau cei care erau acolo prezenți la ospățul lui Dumnezeu. Vedeți, câteodată aici pe pământ, diavolul încearcă să ne înșele. Te duci și vizitezi o biserică și biserica este mai mică, sunt câțiva frați, câteva surori, te duci în altă parte, o biserică mai mică. De fapt, vreau să vă spun că în lume, în general, dacă vorbim, puține sunt bisericile foarte mari. Mari din punctul nostru de vedere, pentru că noi trăim într-o generație care iubește aglomerația, iubește locurile în care există mulțimi. Dar asta nu înseamnă că aceasta este lumea lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă că la ospățul lui Dumnezeu vor participa toți mântuiții din fiecare generație. Dumnezeu pregătește un ospăț mare, dar cred că trebuie să fac următoarea precizare. Când este vorba de mulțime, unul din lucrurile neplăcute este că în mulțime te pierzi, îți pierzi identitatea, ești unul dintre cei mulți. Știți că la ospățul lui Dumnezeu nu va fi așa? În ciuda faptului că acolo vor fi enorm de mulți oameni, fiecare persoană care va ajunge acolo va avea valoare ei unică. Și împăratul își va face timp să stea de vorbă cu fiecare. Spune Scriptura că a trecut împăratul și a avut timp să-i vadă pe toți și să se oprească în dreptul fiecăruia. Nu crezi că ar fi interesant să te gândești și tu la un asemenea ospăț? Ospățul pe care îl pregătește Dumnezeu este mare și ospățul pe care îl pregătește Dumnezeu este deosebit de scump. Ce știți despre Dumnezeu? El este bogat sau sărac? Zgârcit sau darnic? Mai vreau să vă întreb următorul lucru. Dacă Dumnezeu este bogat, și așa este, și Dumnezeu este darnic, și așa este, cât ai aștepta să cheltuiască pentru ospăț? Mult sau puțin? Dacă Dumnezeu ar cheltui puțin pentru ospățul Lui, ar fi cele două variante. Sau nu are de unde cheltui, sau are, dar este zgârcit și nu vrea un ospăț pentru care să cheltuiască mult. M-am uitat în cuvântul acesta și versetul spune, iată ce se spune celor poftiți. Am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele mai slabe au fost, cele mai bune. Am luat ce este mai bun, ce am avut mai bun și am investit în pregătirea acestui ospăț. Și adevărat, Dumnezeu a investit enorm de mult în pregătirea locului în care va avea loc ospățul. Dar știți ce l-a costat pe Dumnezeu cel mai mult când este vorba de ospățul Lui? Nu mesagerii. Și mesagerii a trebuit să-i plătească Dumnezeu. Și gândiți-vă cât a investit Dumnezeu în oamenii care generație după generație sunt trimiși ca să predice Evanghelia. Vedeți, noi spunem, este normal să se vestească Evanghelia, așa că ne-am obișnuit noi. Este simplu să se vestească Evanghelia. Dar gândiți-vă, nici nu trebuie să menționăm finanțele. Nu trebuie să menționăm cât trebuie să plătești ca să menții un post de radio funcționând ca cineva la radio să asculte că Dumnezeu îl iubește. Nu trebuie să menționăm cât ar trebui să plătești într-o emisiune de televiziune, câteva minute doar, ca să poată cineva să audă că Dumnezeu îl iubește atât de mult că îi pregătește un loc în glorie. Dar v-ați gândit generații după generații ce a însemnat în oameni? Să trimite Dumnezeu oameni în toată lumea ca să predice Evanghelia? Cât de mare a fost prețul plătit de martiri, de misionari? Dar vreau să vă spun că nu acesta este prețul cel mai mare dacă te uiți la cheltuielile lui Dumnezeu când a pregătit ospățul Lui. Știți care a fost prețul cel mai mare? Prețul pentru haina pe care trebuie să o porți la ospăț. Acum trebuie să recunoaștem următorul lucru. Când e vorba de sărbătoare, când e vorba de un ospăț, când e vorba de o nuntă, indiferent cum ai prezenta ocazia respectivă, trebuie să recunoaștem că, într-o oarecare măsură, la orice sărbătoare există neoficial și o paradă a modei, așa? Adică tot omul care se duce la sărbătoare încearcă să pună pe el cele mai bune haine. Câtă vreme nu este vorba de mândrie, câtă vreme nu este vorba de o atitudine negativă față de ceilalți, câtă vreme nu este vorba de indecență, mi se pare absolut normal. Când inima se bucură, e normal să fim îmbrăcați elegant și sărbătorește. Dar trebuie să recunoaștem următorul lucru. De câte ori ajungi într-o astfel de mini-paradă, intervine comparația. Și unii, oricât ar fi ei desmeriți, trebuie să recunoască că tot costumul lor e cel mai fain. Și alții se uită și puțin se simt complexați că ea și-ar fi dorit rochița respectivă, numai soțul care îi zgaibă le-a numărat în ultimul cincinal pe toate și nu a mai vrut să cumpere și costumașul ăsta. Și dacă știe vecina că și la nunta cealaltă am fost tot cu acesta. Vreau să vă spun un lucru despre ospățul lui Dumnezeu. Acolo nu o să fie parada modei. Acolo toți o să fim îmbrăcați la fel. Iar dacă vreți să fie o paradă a modei, vreau să vă spun că acolo toți vom câștiga. Lucru care l-a costat pe Dumnezeu cel mai mult pentru ospățul lui, știți ce a fost? Haina de nuntă. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, nu ni se dau toate detaliile, dar înțelegem de aici că toți cei care au intrat la ospățul împăratului trebuiau să poarte o haină deosebită. Când te uiți în cartea Apocalipsa, în pasajul pe care l-am citat deja, spune cuvântul că mulțimea aceea era îmbrăcată în alb, sărbătoresc, imaculat. Și noi știm că pasajul acela vorbește despre haina sufletului, care poate să fie înălbită, care poate să fie curățită numai în sângele Domnului Iisus Hristos, care a curs la Golgota pentru iertarea mea și pentru iertarea ta. Aș vrea să te gândești în dimineața aceasta că Dumnezeul cerurilor pregătește un ospăț, cel mai mare ospăț care a fost vreodată în universul acesta. Și aș vrea să te gândești că la ospățul acesta fiecare este important și fiecare poate să aibă o haină albă, imaculată, mai curată ca zăpada proaspătă. Știi de ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru mine și pentru tine. Acesta este cel mai mare preț pe care l-a plătit Dumnezeu în pregătirea ospățului său. Ospățul lui Dumnezeu va fi mare. Ospățul lui Dumnezeu este scump de tot. Ospățul lui Dumnezeu este extraordinar de frumos și frumusețea o dau nu participanții în primul rând și nici măcar locul în primul rând. Ospățul lui Dumnezeu își trage frumusețea din prezența lui Dumnezeu acolo. El va da adevărata frumusețe locului. Știți ce nu-mi place mie la lucrurile frumoase? Știți că lucrurile frumoase au o parte urâtă? Știți care este partea urâtă a lucrurilor frumoase? Că tot ce este frumos se termină repede. E adevărat? Mă gândesc la câteva ospețe în Scriptură, ospețe care au ținut 8 zile. Erau ospețe care au ținut 14 zile. În poporul Israel erau multe ospețe, multe sărbători. Unele țineau 2 săptămâni, altele 1 săptămână. Vă aduceți aminte care a fost cel mai lung ospăț prezentat în Scriptură? Câte zile a fost? 180 de zile. Greu să reziști 180 de zile la bucurie, dar uite că mulți au rezistat. Știți însă care a fost partea urâtă? Că 180 de zile trec repede. E adevărat? Ar trebui să spuneți dacă unii aveți deja 39 de ani și au trecut repede. Și în 39 de ani sunt mai mult de 180 de zile. Solomon dădea multe ospețe, dar ospețele lui se terminau. Saul dădea ospețe și la un moment dat când moare David spune fiice al Ierusalimului, plângeți-l pe Saul care vă îmbrăca în stacojiu. S-a dus Saul, s-au dus ospețele, s-a terminat cu bucuria voastră. Știți care este frumusețea când e vorba de ospățul lui Dumnezeu? Că nu se termină. Ospățul lui Dumnezeu este veșnic. Dumnezeu nu ne invită la o zi de bucurie, nu ne invită la o săptămână de bucurie, nu ne invită la un an, la 20 de ani. Dumnezeu nu ne invită la o viață de bucurie. Sunt unii oameni care vor să afirme că pentru ei viața este un ospăț neîncetat. Și? Asta înseamnă 80-90 de ani? Întrebarea mea este și după aceea, Dumnezeu pregătește un ospăț și noi vorbim de începutul ospățului, dar Biblia niciodată nu vorbește despre sfârșitul ospățului lui Dumnezeu pentru că el nu are sfârșit. Bucuria pe care o promite Dumnezeu este veșnică. Sărbătoarea pe care o promite Dumnezeu este veșnică. Dumnezeu pregătește un ospăț. Ospățul acesta este deosebit și ospățul acesta este fără sfârșit. Și poate te întrebi, care e partea bună în toate lucrurile acestea? Știi care este partea bună? Că la ospățul lui Dumnezeu poți participa și tu. Vedeți, când e vorba de ospețe, noi trebuie să vorbim și de invitații și vorbim și de locuri limitate. Nu există ospăți, nimeni nu-și poate permite un ospăț la care să invite pe toți. Când e vorba de ospățul lui Dumnezeu, acolo este loc și pentru mine și pentru tine. Sigur, am început deja să spun că Dumnezeu are niște condiții pentru cei care vor să participe la ospățul Lui. Dar partea extraordinar de frumoasă este aceea că și eu și tu putem împlini condițiile care le cere Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne vorbește despre pocăință pentru păcatele noastre. Întrebarea mea este, care om nu se poate pocăi? Care femeie nu se poate pocăi? Cine nu poate să spună, Doamne, îmi pare rău, am greșit, te rog să mă ierți? Este adevărat că Scriptura vorbește de unirea noastră cu Iisus Hristos, credința noastră că El a murit pe cruce și pentru noi, că a plătit acolo iertarea noastră. Și de ce să nu cred în moartea și în învierea Lui? Pentru că sunt atâtea dovezi care îmi arată că Iisus Hristos a venit pe pământ, a trăit o viață sfântă, a murit, a înviat. Sunt dovezi laice și dovezi în lumea creștină. Ce mă poate împiedica să nu cred în Domnul Iisus Hristos? Dacă vorbim despre botez, cine mă poate împiedica să mă botez? Știți că la un moment dat un demnitar, un ministru de finanțe, mergând, auzind Evanghelia, când vede apa, spune evanghelistului, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și evanghelistul spune, din partea mea nimic. Singura piedică poate fi în inima ta. Spune-mi ce este în inima ta, care este credința ta. Și omul spune, eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Și evanghelistul spune, atunci nu mai există nicio piedică. Și apropo, pentru cei care spuneți că aveți piedici când e vorba de botez, piedicile le hotărâți voi dacă sunt reale sau nu. Se poate împotrivi mama, se poate împotrivi tata, se poate împotrivi oricine în lumea aceasta. Dacă tu ești hotărât să-L urmezi pe Domnul, nimeni și nimic în lumea aceasta nu te poate împiedica. Slăviți să fie Dumnezeu! Condițiile pe care le-a pus Dumnezeu pentru participarea la ospățul Lui nu sunt să fii pe placul lucrătoare sau să fii pe placul nu știu cui. Condițiile sunt în așa fel stabilite ca orice om cu inimă sinceră, curată, orice doritor care se leagă cu toată ființa de Iisus Hristos să poată să meargă acolo. În dimineața aceasta ne-am adus aminte că Dumnezeu pregătește un ospăț. Nu pregătește o zi de lucru. Și nici măcar un serviciu de priveg. Și în dimineața aceasta ne-am adus aminte din Scriptură că așa a hotărât Dumnezeu în bunătatea Lui, la ospățul Lui să ne aibă și pe noi. Dumnezeu putea să se bucure fără noi. N-am avut niciun merit când Dumnezeu a hotărât să împartă cerul și gloria cu noi. Este bunătatea, mila, îndurarea și iubirea lui Dumnezeu, care a hotărât să trimită oameni și să le spună, veniți la nuntă, veniți la ospăț. Știți ce mi se pare mie foarte interesant? Că în ciuda frumuseții ospățului, în ciuda celor condiții bune, au fost oameni care au considerat că este mai important altceva, că este important să fie altundeva decât lângă Dumnezeu, în locul de bucurie. Și vă aduceți aminte că unii și-au adus aminte că tocmai atunci au cumpărat ceva, și trebuie să-și încerce boii, alții trebuie să meargă să vadă holda, alții trebuie să-și vadă de lucrurile acestei vieți, dar mai puțin de ospățul lui Dumnezeu. Ce vreau să spun în dimineața aceasta este următorul lucru. Noi ne-am întâlnit astăzi aici la sărbătoare. Ne-am întâlnit și la alte sărbători. Poate ne vom mai întâlni la sărbători aici pe pământ. La fiecare sărbătoare la care ai participat, ai decis tu dacă participi sau nu. Nu te-a dus nimeni cu forța. Ai stat, ai analizat lucrurile, ai găsit o rațiune pentru a fi sau a nu fi acolo. Vreau să spun în dimineața aceasta că dacă vei fi în cer la ospățul lui Dumnezeu sau nu, nu depinde de mine, nu depinde de biserica aceasta, nu depinde de dușmanii tăi. E singurul care hotărăște dacă vei fi cu Dumnezeu în glorie sau nu. Dumnezeu te vrea acolo. Dumnezeu a pregătit un loc și pentru tine. Dumnezeu a pregătit o haină și pentru tine. Dumnezeu ți-a făcut lucrul acesta cunoscut. Și te rog să mă asculți cu atenție. Astăzi Dumnezeu te mai cheamă încă o dată. Vreau să spun că eu nu am vrut în dimineața aceasta să țin predica aceasta. Mi-am pregătit o altă predică pentru dimineața aceasta. Dar cred că prin faptul că am schimbat mesajul în această dimineață, Dumnezeu a vrut să spună încă o dată, fie că ești copil de pocăit, fie că ești de nu știu unde, de pe ce căi ale păcatului, Dumnezeu a vrut să spună încă o dată, m-aș bucura în cer să fii și tu. Dar El nu poate hotărî în locul tău. El a deschis ușa pentru tine, a deschis inima pentru tine, te invită și te așteaptă la Golgota să-ți dea haina cu care poți intra la ospăț. În dimineața aceasta eu te invit să-ți faci din nou calculele. Și vreau să spun că din punctul meu de vedere, calculele sunt simple. Nu-ți trebuie multă școală, doar atât îți trebuie să-ți eliberezi mintea de minciunile diavolului și să-L crezi pe Dumnezeu. Pentru că e foarte ușor să faci calcule. De fapt, știi între cine trebuie să alegi în dimineața aceasta? Între ospățul lui Dumnezeu și între durerea și nenorocirea care o au oamenii în iad. Când ai plecat de pe pământ, alte variante nu există. Alte alternative nu există. Mântuitorul spune, te poți duce într-un loc de chin cu demonii sau poți veni într-un loc de bucurie și de slavă cu mine. Dacă ții neapărat să petreci veșnicia cu dracii, nici Dumnezeu nu te va scoate de acolo. Dar dacă ții neapărat să petreci veșnicia cu Iisus Hristos, gândește-te încă o dată în această dimineață, dacă nu este momentul, dacă n-ar fi momentul să spui, Doamne Iisuse, Tu atât de mult dorești binele meu, că ai venit să mori pe cruce pentru mine. Te rog, iartă-mă, sfințește-mă, dă-mi și mie, sufletului meu, acea haină curată cu care să mă pot duce înaintea Ta, să mă primești cu bucurie și să rămân la ospățul Tău. Amin.